Zaju.
O, dobar dan, ovaj Luigini označava da se nalazimo na početku početka pre početka. Dakle, da bismo nešto počeli, moramo da probimo led, a ovo služi za probijanje leda svakog novog zakona akcije i reakcije, pa i ovog današnjeg. Današnji početak pre početka ostaće u tradicijama koje sam zacrtao ovoga leta, a to je da vam svaki put pričam priču o nekom ili o nekima od aviona kompanije Prince Aviation u kojem sam letao i aviona na kojima sam letao. Te priče su inače bile deo poslova koje sam inače svojevremeno stavio na svoju Facebook stranicu, poklanjujući prijateljima svih 12 meseci 2015. godine, onako kako su bili prikazane na kalendaru kompanije Prince Aviation za ovu, rekao, 2015. godinu. Na radio nema slika, ali zato ima priča. Ovoga puta za maj i jun mesec, tako da ćemo uskoro da se nađemo konačno u julu i avgustu, u kojem smo već odavno i u kojem isto tako već odavno trošimo drugu polovinu leta. Dugog, toplog leta, rekli bi neki. Idemo sada na jun i maj. Dobro ste čuli, ne maju. Idemo sada na jun i maj. Ja ću prvo ispričati priču o avionu koji je na kalendaru za jun, a onda o avionu koji je na kalendaru za maj mesec. Pa krećem, pardon, polećem. Seneca, filozof, rimski književnik, savremenik i saradnik Nerona, pred kraj života pao u nemilost ludog vladara i 65. godine nove ere dobio milostivu dozvolu da izvrši samoubistvo. Tako je na kraju postao i u životu, a ne samo u knjigama, hrabar stoičar, mirno i dostojanstveno se povukao iz života kao zasićeni gost. Conviva Satur. Na sličan način iz flote Prince Aviationa povukao se i avion Piper Seneca nakon desetogodišnjeg službovanja u kompanijskom školskom centru, ustupivši mesto ne tako superiornom, ali zato tek izašlom ispod čekića Piperu Seminole. Kao omiljeni dvojlisni klipnjak, Piper PA 34-200T Seneca, i to tip 2, iškolovao je na desetine IFR pilota i kandidata za ATPL, znači dozvolu saobraćenog pilota. Povremeno je uskakao i u aviotaksi saobraćaj, a bez roptanja pristajao i na laki kargo transport, raznoseći svoj, ponekad posustaloj, mlaznoj braći, rezervne delove širom uže Evrope. Dobar je to bio avion, ali krštenica čini svoje, pa je red bio da se njegova knjižica održavanja zatvori, a Seneca ode na privremeni počinak. Filozof Seneca čuven je po rečima: čovjek je nesrećan onoliko koliko misli da jeste. Avion Seneca bio je srećen onoliko koliko su mu njegovi piloti dozvoljavali da dođe do daha i, da znate, nisu ga uopšte štedeli. Valjda tako i treba. Najskuplji je onaj avion koji vazda leži u hangaru. Piper Seneca gotovo da i nije video hangarska vrata iznutra. Toliko o avionu za mesec juna, sada prelazim unazad jedan mesec na mesec maj, na kojem se nalazi slika Cessna 500 ili Cessna Citation 1. Na ovom majskom crtežu moj kolega Dragana Veselinovića, jedan je od onih jetova za koji nemate problem da se emotivno vežete, jer je u biti dovoljno jednostavan da ga očas upoznate kao vlastiti džep. Taj osjećaj jednostavnosti koja uliva sigurnost odlično poznaju piloti Galeba G2, recimo, i vlasnici večnog Renault 4 među automobilima. Cessna Citation 1 ili ti Cessna 500 sazdana je za dva pilota, pet putnika i kraće leto je. Mada smo s njom u više navrata direktno iz Beograda dobacivali čak do srca Švedske, a također, praveći se da ne primećujemo uvek dosadne čeone vetrove, do Biggin Hilla u Londonu. Nisu baš bili Lindbergovski podvizi, ali gorivo ponekad zna da curi brže nego pređene milje i vreme. Pa nagonska potreba da se pridižete sa sedišta u završnom prilazu ka aerodromu zato što se prokleta pista tako sporo materializuje ispred vas, ipak čini da takve letuje. Ne zaboravljate. Cessna 500 jeste relativno spor jet, nešto kraćeg daha, makom analogne instrumentacije, sa sistemom za kabinski pritisak koji malo pa zanoveta, ignition sistemom koji ume da otkaže gumama koje se katkad pretvore u palačinku posle sletanja. Da ne ogovaram dalje, to nedužno biće. Ipak smo ga kovali u zvezde, a većinu problema sami otklanjali na usputnim aerodromima. U Prinčevoj komercijalnoj floti proveo je najviše godina. Čitavo tuce godina. drugi avioni će možda postaviti novi rekord. Mada sumnjam, trendovi uvek dežuraju na kapijama večnosti. Ali prvi ostaje zauvek prvi. Čak i kad je drugi.
We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. Vehicles just reported via tone that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby, flight.
Korak dalje.
Sound point taxi.
Range control. Air use minus 1.2 kilometers.
Jesus, over.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to accelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zair.
Now.
Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj 772. Idi drugim rečima, muzikalnije, 770. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. MTV rebranding, Samsung razvija 11K ekrane, Sony Panasonic ipak ne odustaju od televizora, Gmail uveo samo uništavajuće poruke i razne druge vesti, ali okićene temama, kako postati programer mobilnih aplikacija, u Markusovom svetu, kultura je otrov, Miodrag Kuzmanović, jedan put ide stari Amidža, pazite, ne Amiga, nego Amidža. Neka vesla Tesla, prvo pravo Zairovo predstavljanje odličnog pa još domaćeg hit tableta Tesla H890W, a W znači da dolazi sa Windowsom. Dušan Dingarac i rekapitulacija digitalizacije, nema više analogne televizije. Čujte gospodina Arčibalde, upad u bolnice putem medicinskih uređaja i naravno i ono što beše u početku prepočetka, dve nove kalendarske priče o draginom avionima, majska o Cessna 500 Citation 1, a junska o Piperu T-34 Seneca. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zairu. A sada, nakon najave, pređemo na...
Music!
Austin Mahone.
Dirty Works.
Austin Mahone. Dirty Works.
Love, you're gonna love what you do. You know I'll do it with love. Every time I'm with you,
it's the dirty work.
Pitanje glasi, zašto bi to neko uradio? A odgovor glasi, a zašto ne bi? Šta to? Pa da upadne u bolnicu putem medicinskih uređaja. Mnogi su bili iznenađeni kada su pročitali da su najsofisticiraniji i najskuplji medicinski uređaji, kao što su rentgen mašina ili analizatori gasova u krvi, upotrebljeni kao uporišna tačka u široj akciji upada u IT sisteme u tri bolnice, ne mogu da verujem. Iako je bila opšte poznata činjenica o ranjivosti umreženih medicinskih uređaja, to su bili prvi zabeleženi slučajevi u kojima su takvi uređaji upotrebljeni kao uporišna tačka za šire bočne napade u ostale bolnice. Sada, kada je takav propust prijavljen, stručnjak u kompaniji Symantec, kako ja volim da kažem, ili Symantec, Brand Witten, u svom blog postu detaljno analizira zašto takve očigledne probleme nije bilo moguće ranije popraviti. Iznenađujuće, odgovor nema nikakve veze sa tehnologijom. Verovali ili ne, mnogi od ovih sistema ispod haube imaju poznate softvere, kao što su različite verzije operativnih sistema Windows ili Linux. Nažalost, ove veoma važne mašine skoro nikada nisu bile ažurirane sa posljednjim bezbednosnim zakrpama. Takvi rizici nisu tajna u bolnicama. zdravstvo je dugo vremena imalo uvid u te rizike, jer su ranije ti uređaji bili zaraženi zlonamernim softverom kao što su Zeus, Citadel, Conflicker i drugi. U stvari, neke infekcije računarskim virusima zatvarale su cela bolnička odeljenja, zahtevale su preusmeravanje hitnih pacijenata ili su imale slične posljedice na pružanje nege. Nega pre svega, ali svaki računar u bolnici, baš kao i svaki laptop, ima zaštitu protiv takvih neželjenih programa. Redovno ažurirane mašine rade efikasno. Redovno ažurirani antivirusni programi dobro su zaštićeni od takvih softvera i napada hakera. Nažalost, zbog regulatornih razloga i internih pravila, bolnicama nije dozvoljeno da ažuriraju medicinske uređaje, čak i uređaje koje pokreće Windows ili neki drugi komercijalni softver. Isto tako, bolnicama nije dozvoljeno da instaliraju bilo kakav dodatni softver na te medicinske uređaje, čak ni softver za bezbednost koji je bitan za zaštitu. Originalna logika proizilazi iz dobrog razloga. Medicinska oprema, uključujući i softver na njoj, mora da prođe formalno testiranje i da bude označena kao bezbedna za pacijente. Menjanje softvera na bilo koji način, uključujući zakrpe ili dodavanje softvera bez izričite saglasnosti proizvođača, može da promeni ponašanje uređaja na način na koji bi mogao da ugrozi pacijente. Zbog toga, regulatorna ograničenja zabranjuju neovlašćene promene na medicinskoj opremi, iako te promene imaju za cilj zaštitu opreme i na kraju zaštitu pacijenata. Koliko su veliki rizici? Očigledno, ne postoji rizik da bankarske informacije budu ukradene iz magnetne rezonance. Međutim, neke od mašina su tako ranjive da mogu da otkažu kada dožive neočekivano ponašanje. Potpredsjednik za istraživanje u kompaniji Veracode, Chris Eng, nedavno na svom Twitter profilu napisao da je sistem na magnetnoj rezonanci pao kada je skenirana na ranjivost. Ili su drugi istraživači prijavili da je običan SNMP upit mogao da obori sistem na medicinskoj opremi. Naravno, nisu svi medicinski uređaji tako osjetljivi, ali nijedan od ovih uređaja ne bi trebalo da bude tako ranjiv. Kada se uređaj inficira, bilo putem ulazne, uporišne tačke ili kao deo šire infekcije, treba da se zabrinemo zbog mogućih posljedica. Ključne kontrole sistema mogu da budu izmenjene, što na primjer može da dovede do preterane doze zračenja kroz CT skenera. Ili, kao što su se ranjivosti pronađene kod insulinskih pumpi, pokazale potpuno smrtonosnim. Čovjek stvarno da se pomalo i naježi od svega toga. Ili da uputi pogled koji ubija na mestu u pravcu krakera koji bi pokušao tako nešto da učini na račun bilo koje bolnice ili njene opreme.
Did you fix bus?
No.
Zakon akcije
i reakcije.
What's novo?
Vesti. IT news.
Izvinite, ima li nešto novo u Beotelnetu?
Pa sad.
Kažete da sačekam u redu, sačekat ću.
Teško pitanje.
Sada?
Da.
Imate li informaciju?
Da.
Je, hvala, hvala. Da vidimo šta ovdje kaže. A, ovdje u pitanju već jedna neodoljiva letnja ponuda. Internet i tablet od 8 inča. Beotelnet je, evo, upravo ovog časa mi javljaju. Ovog leta pripremio neodoljivu ponudu za svoje korisnike. ADSL internet do 10 megabita u sekundi i tablet za samo 1990 dinara mesečno. Radi se uređaju Colorovo City Tab Lite 8 inča, koga odlikuje modern dizajn i jednostavnost korišćenja. A tu i mogućnost instaliranja dodatnih aplikacija koje su dostupne za Android platformu. Tablet je idealan za surfovanje, gledanje filmova, igranje igrica, uživanje u hladu. Sve što vam treba je Wi-Fi konekcija, koja je danas dostupna u skoro svakom kafiću. A možete dodati i Mi-Fi, mobilni hotspot, uređaj uz paket, da svuda imate svoj internet i svoj tablet. Jes da nije Tesla, ali je isto dobar.
Looking for a candidate, you have an option, only one choice. Sipping my drink, looking around, there's so much beauty as we can. And yet, self-confidence is a fragile concept that often fades away in the night. No, want me to go,
Cause you think I'm lying, cause you think I'm lying. No, open the door.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. A sada srpstvo, istorijske ličnosti, popularna narodna istorija i tako dalje nisu, kao što znate, tema ove emisije ukoliko i tehnološki ne dotiču te iste istorijske, ekonomske ili političke momente ovoga naroda. Mnogo puta sam zamuljen od strane onog istog Brane koji onog strašnog glava jednog dana svom gumicom izbrisao, dakle Brane Radovića, mlađeg brata Duška Radovića, da kako god znam obeležim godišnjicu smrti jednog čovjeka koji je ostavio snažan trag u istoriji ovog naroda, pa to obećanje dato njemu ispunjavam. A taj gospodin zove se Archibald Rice. Pa eto, on je otišao s ovog sveta na današnji ili na gotovo današnji dan, zavisi od toga kada slušate ovu emisiju. 8. augusta 1929. godine. Rodolf Archibald Rice, rođen u Nemačkoj 8. jula 1875. Umro već 8. augusta, ali 1929. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, bio je švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerzitetu u Lozani. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom u vreme Prvog svetskog rata. Zvanje doktora hemije stekao već u 22. godini i bio izabran za asistenta za fotografiju, a potom postao priznati docent za tu oblast na Univerzitetu u Lozani. Za redovnog profesora kriminalistike imenovan je 1906. godine. Kao profesor bavio se predovno naučnim radom i stekao ugled kriminologa svetskog glasa. Na poziv srpske vlade, Rajs je 1914. godine otišao u Srbiju da istražuje zločine Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. Napisao je mnoge knjige i radove je povodom toga, često je slao izveštaje koji su objavljivani u uglednom časopisu neutralne švajcarske Gazeta. Time je kao ugledni profesor i kriminolog izveštavao svet i kvario propagandnu sliku Nemaca i Austro-Ugara o Srbima kao divljačkom narodu. Bio je član delegacije Jugoslovenske vlade na mirovnoj konferenciji u Parizu, zavoleo je srpskog vojnika seljaka i srpski narod i do kraja života ostao u Srbiji. A sada nastavljamo ovu Zajrovu posetu doktoru Archibaldu Rajsu. On je pred kraj života objavio svoj ratni dnevnik u knjizi pod naslovom Šta sam video i proživeo u velikim danima. Bilo je to 1928. Pre toga, 1924. godine objavljuje pisma sa Srpsko-Makedonskog fronta. Kao svoje posmrtno zaveštanje srpskog narodu ostavio je neobjavljen rukopis knjige Čujte Srbi. A Srbi nagluvi kao i obično slabo osluškuju, toliko slabo da je u septembru 1928. godine Rajs nameravao da ode iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U intervju za Politiku izjavio je: Znate, svako strpljenje ima svojih granica i moje je iscrpljeno do najdaljih. Moj rad se toliko ometa i bagateliše da mi se dovoljno stavlja na znanje kako vam više nisam potreban. Rajs dalje objašnjava kako je sa prijateljima iz mnogih beogradskih društava godinu dana radio na organizaciji proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta. Međutim, gospodin dr. Marinković, ne obaveštavajući o tome odbor, negirao je ceo taj posao. Određen je jedan novi odbor koji će da pripremi proslavu. A proslava je zakazana za 8. oktobar. Zašto? Kakav je to znameniti dan 8. oktobar u istoriji vašeg naroda? Čujte, gospodin Archibalde, izvinjavam se u ime svih onih Srba koji se prave da ne čuju. Umrli ste 8. augusta 1929. godine u 4:30 ujutru u Beogradu. Sahranili su vas na Topčedeskom groblju, dok su po vašoj želji vaše srce odneli u urni na Kajmakčalan, gde je sahranjeno zajedno sa ostalim oslobodiocima Solunskog fronta. Nažalost, ta urna je polomljena prilikom jednog naleta Bugara u Drugom svetskom ratu i zbog toga se izvinjavam. Eh, da je to bio jedini nalet i da je Drugi svetski rat ostao, a nije, ako ne jedini, ono bar poslednji u beskonačnoj seriji ratova na brodu ludaka zvanom planeta Zemlja. To je brod sa nekoliko kapetana i mnogo pijanih mornara. Čudan brod koji s čudnim putnicima besino luta svemirom i čeka santu svog života. Ili svog potopa. Posao koji će vam doneti odličnu zaradu, slobodu u radu i šansu da vaš proizvod koriste milioni korisnika širom sveta, onda bi trebalo da se bavite razvojem aplikacija za mobilne uređaje. Za vas, IT Akademija i magazin Digital. Tema pod naslovom Kako postati programer mobilnih aplikacija. Programiranje mobilnih aplikacija je već dugo najpopularnija oblast u IT svetu i to s dobrim razlogom. Zbog sve veće upotrebe pametnih uređaja i tablet računara, vrednost tržišta mobilnih aplikacija u narednim godinama iznosit će čak 77 milijardi dolara. Savremeni svet, bez sumnje, funkcioniše uz pomoć aplikacija i predstavlja idealno mesto za sve koji se bave ovom vrstom programiranja. Potraže za programerima mobilnih aplikacija u Srbiji porasla je za nevjerojatnih 325% u posljednje 3 godine, što je dovelo do toga da postoji veći broj slobodnih radnih mjesta od broja stručnih developera koji bi mogli da ih popune. Šanse da ostvarite uspjeh kao programer u ovoj oblasti nikada nisu bile veće. Pitanje je samo da li ćete da iskoristite priliku koja je pred vama. Kako god, svako može postati programer mobilnih aplikacija. Kreiranje mobilnih aplikacija naime zabavno, a potom može da donese ozbiljnu zaradu. Sama izrada aplikacija ne zahtjeva preveliko programersko iskustvo i godine studiranja. Potrebni su vam samo računar, dobra ideja i znanje koje možete steći za manje od godinu dana. Programeri mobilnih aplikacija se specijalizuju za dizajn na malim ekranima, rad sa interaktivnim sadržajima i programiranje u okviru različitih mobilnih operativnih sistema. Najpopularniji operativni sistemi za mobilne uređaje su Android, iOS i Windows Phone. Svaki od ovih operativnih sistema ima svoje specifičnosti kao i tržište kojim su aplikacije namenjene. Međutim, veštine koje se traže od developera su manje više slične. Za koji god mobilni operativni sistem da se odlučite, jedno je sigurno, nećete pogrešiti. Pa onda hajde da krenemo od iOS-a ili iOS-a, najprofitabilnije platforme na svetu. Zahvaljujući konstantnim inovacijama i besprekornom korisničkom iskustvu, Apple se izdvaja kao lider na tržištu mobilnih uređaja i mobilnih aplikacija. iOS aplikacije imaju najbolju mogućnost zarade, što pokazuju podaci da su iOS developeri od osnivanja App Store-a do danas zaradili preko 25 milijardi dolara. Zvanični dolazak kompanije Apple i njenih uređaja na domaće tržište otvorio je nove mogućnosti i za iOS developere iz Srbije, ali i za one koji to žele da postanu. Idemo dalje. Na Android. Android je šansa da vaše aplikacije budu instalirane na milione uređaja. Android je najpopularniji operativni sistem za mobilne uređaje na tržištu i nezaobilazni deo mobilne strategije, preduzeća i organizacija svih veličina. Više od 70% korisnika mobilnih uređaja koristi Android, što predstavlja ogroman potencijal za uspjeh svake nove aplikacije koja se nađe na Google Play prodavnici. predviđanja govore da će Android programe samo u naredni godinu dana zaraditi više od 3 milijarde dolara. I konačno, Windows Phone, tržište sa najvećim potencijalom. Windows Phone zauzima sve veće mesto na tržištu, a nove mogućnosti i tehnologije koje će doneti Windows 10 verzija operativnog sistema kompanije Microsoft sigurno će još više popularizovati ovu platformu. Windows Phone ima znatno manje aplikacije od iOS i Android sistema, u čemu su mnogi developeri već prepoznali šansu i svoj rad usmerili ka ovom sistemu. Eto ideje da zaradite. Kako postati programer? Lako, može svako, što bi rekao Rudolf na 24 Kitchen, ali zaista potrebna je vaša motivacija, nešto vremena i puno volje za učenje, jer to možete postati, kao što ste čuli, za manje od godinu dana, a u nekim slučajima i za desetak nedelja. Dakle, šta da budete? Pa razmislite o tome da li da postanete programer mobilnih aplikacija. Hvala IT Akademiji i naravno magazinu Digital.
Thank you for this info.
And now...
Vesti.
News.
Ako volite virtualna samoubistva, evo jednog pravog koje je uveo Gmail. Samo uništavajuće poruke. D-mail ili D-mail, nova Googleova opcija na Chromu, daje vam potpunu kontrolu nad tim koliko dugo primalac može da vidi vaš e-mail. Ekstenzija na Chromu ima opciju Send i opciju Send with D-mail u bilo kom e-mailu koji šaljete. To se može pokazati kao odlična opcija u slučaju povredivih ili osetljivih podataka, odnosno, pardon, poruka. Iako je Gmail već ranije uveo opciju da poslate mailove možete izbrisati za 30 sekundi, opcija D-mail daje još više kontrole, ali i više vremena. Možete vreme da ograničite na jedan sat ili na jednu nedelju, a nakon što zadato vreme prođe, vaša će se poruka izbrisati i primalac više neće moći da ju pristupi. Također, D-mail bi uskoro trebalo da ukine i opciju Forward, što bi značilo da mailove koje šaljete putem D-maila može da pročita samo osoba kojoj mail šaljete, odnosno ona neće moći da ga prosledi drugim osobama. Ipak, opcija D-mail za sada je moguća samo za korisnike Chroma, a za ostale, ne znam, valjda će Google i to javiti. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Weekend.
And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. E, nema više analogne televizije. Završena je digitalizacija TV signala još onomad, pre mnogo, mnogo nedelja. Tako da je Srbija završila digitalizaciju TV signala i sada nas očekuje novi tender za 4G na oslobođenim frekvencijama. O tome Dušan Dingarac. Digitalizacija televizijskog signala završena, i to 10 dana pre svetskog roka i 8 dana pre roka iz poslednje verzije plana. Te nedelje 7. juna, sećate se, isključeni su analogni predajnici na Koponiku, Jastrcu, Besni Kobili, Ceru i Maljenu. Ovim potezom pokazana je spremnost Srbije da taj proces završi pre roka, zaista simbolično. 6 dana ranije isključeni su predajnici Rudnik, Crni Vrh, Tupižnica, Tornik, Ovčar i Deli Jovan. tom prilikom došlo je do određenih problema i već narednog dana ujutru web portali su svanuli sa nazovima da je 300.000 ljudi u Šumadiji i zapadnoj Srbiji ostalo bez TV signala. Na ove natpise oštro je reagovalo ministarstvo pozivajući predstavnike medija da obiđu predajnik na rudniku zajedno sa potpredsjednikom vlade Rasimom Ljajićem kao i pojedine domaćinstva tokom istog dana. No ipak je mnogo oštriji u reakciji bio VD direktora javnog preduzeća emisione tehnike veze Branko Gogić. On je potvrdio da digitalni sistem emitovanja apsolutno funkcioniše i da nije istina da 300.000 ljudi nema TV signal. Od medija je tražio da mu nađu 300 domaćinstava bez signala i da je jedino potrebno da korisnici još jednom preskeniraju kanale. Ujedno najavio je da će tužiti medije koji su lansirali ovu vest. Da li je ikakvih problema bilo u emitovanju signala ostaće enigma, ali je indikativno da je medij koji je lansirao priču objavio da je jednoj žiteljki Gornjeg Milanovca u telefonskom razgovoru sa operaterom pozivnog centra da ima nekakvih problema s frekvencijama i da će do 16 časova biti normalizovan prijem. Čitajući komentare korisnika na portalima, dolazi se do zaključka da je većina problema izazvana time što korisnici nisu još jednom preskenirali kanale na svojim uređajima nakon isključivanja analognih predajnika. Očigledno je sa ovom operacijom došlo i do promjene kanala na kojima se programi emituju. Čišćenjem dela analognog spektra ukinuto je emitovanje na privremenim kanalima i predajnici su prebačeni na definitivno planirane kanale. No, ova sitnica nije baš reklamirana u medijima i većina korisnika nije znala da je potrebno ponovo skenirati kanale. Također, usled propalog tendera za STB uređaje, korisnici su menjali vaučere za uređaje na slobodnom tržištu i deo njih sa starijim televizorima bez SCART, HDMI i RCA priključaka kupio je STB uređaje bez analognih tunera, te nije bio u mogućnosti da dobije sliku na svojim TV prijemnicima. Dakle, još jedna od sitnice koje nisu baš najbolje reklamirane u medijima. Neki korisnici imali su problema i sa antenskim pojačanima koja su pravila probleme, pa je njihovim isključivanjem dobijena slika. Generalno gledano, ceo proces je uspješno završen. Istina je da je trajao 10 godina od kada je pušten prvi probni digitalni signal. Istina je da su se planovi završetka nekoliko puta prolongirali, što zbog samog našeg mentaliteta, da sve što možemo ostavimo za sutra, što zbog tehničkih problema, a jednom i zbog izbora. Istina je da još uvijek predstoji da se svi lokalni programi lepo srede. Ovo i nije bilo moguće dok nisu ugašeni mnogobrojni analogni predajnici koji su zbog preklapanja teritorija koristili različite kanale za iste TV programe, pa nije bilo mjesta gdje staviti digitalne kanale bez ometanja. Upravo je zbog toga planiranje celog procesa bilo delikatno. Istina je da smo samo jedna od 6 zemalja u Evropi sa najnovijim DVB-T2 standardom sa MPEG-4 kompresijom, što jeste izazvalo određene veće probleme zbog suženijeg izbora prijemnih uređaja, ali je tehnički mnogo bolje i pored toga što omogućava veći broj programa po jednom kanalu, duže će tehnološki trajati bez potrebe za promjenom. Zbog sporosti implementacije i cene STB uređaja koji podržavaju ovaj standard, znatno su opale. I tako, celokupna operacija digitalizacije koštala skoro 40 miliona evra, od čega su donacije EU iznosile 10,5 miliona. Ovo je znatno manje od procenjenih 100 miliona na početku procesa. Ova cena obuhvata i građevinske radove na predajnicima koji su bili uništeni i oštećeni tokom NATO bombardovanja. Naime, od ukupno 208 emisionih stanica, 43 je bilo razrušeno u bombardovanju. Zatim obuhvata radove na sređivanju emisionih mesta, kao što je klimatizacija za opremu, UPS, agregati, onda same predajnike i prateću opremu, kao i sponzorisanje 190.000 STB uređaja za socijalno ugrožene stanovnike. Da je tender uspeo, na ovoj stavci bi se ostvarila ušteda od oko 2 miliona evra. Ali tender nije bio uspeo. Sećate se, pričali smo o tome, a i Dušan Dingarac je pisao. Sada je signalom pokriveno 97,8% stanovništva, a to je za 2,2 manje od 100. budimo iskreni, ni analognim signalom nije bilo pokriveno baš 100% stanovništva na teritoriji. Ljudi u slabije pristupačnim brdsko-planinskim regionima sad imaju bolju sliku i više dostupnih programa. Sljedeći korak koji treba da im omogući bolji život jeste proširenje mogućnosti za internet konekciju i svakako veće brzine interneta. Ovo će se postignuti sa 4G konekcijama u delu spektra koji je zauzimao analogni TV signal. Prvi korak u tom smeru je da država raspiše tender za dodjelu ovih frekvencija. Od digitalne dividende budžet očekuje između 75 i 105 miliona evra. Pa gospodin Ljajić ulaganje u digitalizaciju TV signala smatra sjajnim ulaganjem i poslom za državu. Taj posao bi bio još bolji da je završen pre nekoliko godina, jer bi dividenda počela da donosi prihode odmah. Uobičajeno je da se frekvencije iznajmljuju na period do 10 godina, pa tih nekoliko godina kašnjenja može da se stavi na rashodnu stranu u računici celog ovog posla. Da sve ovo nije bila trivialna operacija, najbolje pokazuje primjer susjedne BiH. Ova država koja ima svoje organizacione i financijske probleme, ali i veliku podršku EU, nije uspjela da dovrši proces digitalizacije TV signala. Tačnije, oprema za digitalno emitovanje nabavljena za područje Sarajeva, Banja Luke i Mostara, ali još uvijek nije u funkciji. Gledano sa inženjerske strane, za završetak digitalizacije potrebne bi bile 2 godine ukoliko bude postojala politička volja. Postojeći analogni predajnici mogu da nastave da rade ako ne ometaju digitalne predajnike u susjednim zemljama. Zbog toga BiH očekuje pritužbe susjednih zemalja i gašenje jednog po jednog analognog predajnika. Eto tako, priča o tome da nema više analogne televizije. Kako je Srbija završila digitalizaciju TV signala i eto, sada je očekio novi tender za 4G na oslobođenim frekvencijama. A ovo sve sažeo u kratku i zanimljivu priču i uzbudljivu također.
Hej, to samo u 4K!
Dušan Dingarac. I to za vas i za čitaoce sveta kompjutera.
Zajedno.
A sada, dragi zajirske dame i gospodo, neka vesla Tesla. Tesla tableti, mezimci ove zemlje, u akciji i reakciji i u Zairu. Android ili Windows, pitanje je sad. U sve prednosti koje nudi Android platforma dolazi neka ograničenja, pa postoji određen broj korisnika koji će posegnuti za tabletima, jer o tabletima je reč sada, koji koriste druge operativne sisteme. E kako iz poznatih razloga nije moguće da imate Tesla tablete na iOS-u, jedina realna alternativa je Windows i posle nešto manje od godinu dana imamo priliku da vidimo njihov prvi tablet tog tipa. S obzirom na to da ovaj operativni sistem nije od starta osmišljen za upotrebu na tabletima, pa samim tim i nije toliko popularan na njima, bit će zanimljivo vidjeti koliko je tablet Tesla H892 i to ono W kvalitetan proizvod. U prošloj emisiji, pričajući onako jednu malu laku informativu o tabletu H892, zvanom Tesla Tab, kukao sam iz sve snage kako ništa ne mogu da kažem iz svog iskustva, jer ga uopšte u ruci nisam imao, pa čak ni vlastitim očima video, ali čak ni vlastitim prstima opipao makar na štandu neke naše kompjuterske radnje. Tada sam morao da poverujem rečima koje je ispisala marketing ekipa Comtrade-a. Ali sada, evo ga, imam ga u ruci, pa mogu da kažem da ova spravica zaista postoji i da je od krvi i mesa, od metala i plastike i stakla. Elem, ovaj tablet se prodaje u dve verzije, beloj i crnoj, a nekako bela deluje lepše i elegantnije, a i manje se primećuje otisci prstiju na njoj. Kutija je uređena slično kao na drugim Tesla tabletima, čvrsta je i sa magnetnom bravicom, govorimo o ambalaži, pazite. A izvaja se po tome što na njoj provlađuje bela boja, primjetno je veća, izuzetno lepo dizajnirana. Recimo, kada kupite taj tablet, onako zapakovan, izgleda kao da ste kupili raskošnu slikovnicu za neko dete, puzzle srednje veličine ili recimo deblji geografski atlas koje opremila kreativna radionica. A šta je unutra? E, unutra je već standardan sadržaj, pa je tu tablet, uputstvo sa garantnim listom, snažan punjač, sposoban da ga napuni za nešto više od 3 sata i vrlo dobro došao OTG kabel. To je ono, s jedne strane mikro HDMI, a s druge, HDMI, vidite, nemao mikro HDMI, s jedne strane mikro USB, a s druge strane normalan ženski USB. I sve ove periferije uražene su boji tableta, ako kupite crni, crne su, ako kupite beli, bele su. Svi dosadašnji Tesla tableti koje smo imali prilike da vidimo dolazili su sa aluminijumskim telom, ali to kod ovoga Tesla Windows tableta H890V, da kažem njegovo ime i prezime, nije slučaj. On ima aluminijumski okvir, ali mu je zadnja, kao i prednja stranica, urađena od tkanjenog stakla. Ovo, pomalo neočekivano rešenje, doprinjelo je elegantnom izgledu tableta i treba priznati da se svima baš dopalo, te da bi dobro bilo vidjeti neki novi Android model sličnog izgleda, a boga mi i veličine ekrana, a on je 8,9 inča, dakle ni 8, ni puna devetka, a skoro puna devetka. U gornjem delu desne ivice su smeštena tri tastera sa oznakama na njima, najgornje za uključivanje, ispod su dva druga za regulaciju jačine zvuka. Zvučnici su smešteni na jednoj kraćoj ivici, na drugoj su mikro USB port i priključak za slušalice. Okviri oko ekrana su srednje debljine i omogućavaju da se tablet čvrsto drži u bilo kom položaju. Na beloj verziji su se otisci prstiju veoma malo primjećivali, dok su crni mnogo uočljivi. Mada i kod njih ta pojava smanjena na zadnjoj stranici i tako što je površina posuta sitnim i diskretnim zlatastim flekicama. Ukupno onako gledano, završna obrada je na dobrom, visokom nivou. Nigde ništa ne štrči, ne zapinje, a tablet ostavlja pozitivan utisak kada se uhvati u ruke, a nije ni pretežak. Ispod pola kile, 400 i... koliko ne... sad vidim koliko ne beše grama. Evo ga, 476 grama. Baš lepo. Šta bi moglo da se kaže? Pa, evo... još malo tim osjećajima, odlično izbalansiran, ne klizi, ali mu je težina zbog veće dijagonale ekrana i kapaciteta baterija, videli ste, nešto veća, tako da tokom duže upotrebe može da bude i zamorna. Pa svi toplo preporučuju nabavku nekog stalka ili samo stojeće futrole. Jedna od opcija može da bude i futrola sa tastaturom koju su iz Tesla najavili kao dodatnu opremu. Umeđu vremenu je trebalo već da se pojavi, ne znam, proverić. A jedina stvar koju možda neko neće biti oduševljen po pitanju konstrukcije je to što su oba zvučnika postavljena na istoj kraćoj strani. Znači, da biste slušali stereo morate da tablet držite u portret umjesto u onom landscape modu u kojem obično držimo tablete kada gledamo na njima filmove, recimo. O, zvučnici ipak imaju solidan kvalitet, ali nisu pretrano glasni, pa bi njihovo razdvajanje poboljšalo zvučnu sliku pri reprodukciji multimedije. No, ako ste ljubitelj dobro zvuka, imate solidne slušalice, onda će vam njihova upotreba na Tesla tabletu, ovom H890 Windows, biti pravo zadovoljstvo. Reprodukcija je kvalitetna, a šuškanje, kliktanje i ostali nepuženi šumovi karakteristični za jeftine modele ovdje nisu prisutni. A šta je prisutno? Pardon, ko je prisutan? Pa prisutan je Željko Đurić. Željko Đurić je bio dugogodišnji urednik u magazinu Digital, profesionalno zadužen za hardware kojem je ovaj magazin uglavnom posvećen, no odnedavno je u prestižnom Tesla timu kompanije Comtrade, pa sada sa njim razgovaram kao zvaničnim čovjekom koji zajedno sa malim, ali odobranim timom stoji iza ovog tableta. tableta H890 Windows Tesla. E pa Željko, tablet jeste da po ceni spada u srednju cenovnu klasu, ali po performansama spada u malo višu, reklo bi se. Ali ne samo po performansama, nego i po dizajnu.
Hvala lepo na dobrom uvodu. Tesla brand je zamišljen i pokrenut od strane Veselina Jovrsimovića, predsjednika grupacije Comtrade-a. I to je ideja koja se u njegovoj glavi krčkala nekoliko godina i onda smo polako krenuli da realizujemo prošle godine kad smo i startovali sa tabletima, a potom smo ubrzo krenuli sa televizorima i, kao što znaš, pre nekih manje od mjesec dana i sa telefonima. Što se tiče dizajna, preneću pohvale našem marketing timu, pošto oni imaju najviše zasluga za to, u stvari marketing i kreativa. To jeste jedan od razloga zašto ja mislim da je Tesla prepoznata i uspešna na lokalnim tržištima, zato što smo posvetili malo više pažnje od konkurencije kako sve to izgleda. Počeši od samog pakovanja, kutije, magnetna bravica, kvalitetan karton, dobre boje, dobar dizajn i tako dalje, pa do samih uređaja gde smo postavili neke postulate koje i dan danas važe. Konkretno, eto, za tablete smo krenuli sa tim da ćemo koristiti metal tamo gde god može. Jedini izuzetak je konkretno ovaj Windows tablet H890W, kome nismo stavili metalno telo zato što zbog veličine bi bio pretežak, ne bi više bio zgodan za korišćenje, ali smo dalje koristili kombinaciju dvostrukog stakla sa prednje i sa zadnje strane, nešto poput na primer Xperia serije Z kod Sonya i tako dalje, koje deluje vrlo elegantno i mislimo da daje osoban šmek našem tabletu.
Eto, tako kaže Željko Đurić, čovjek iz Tesla tablet tima. Nepisano pravilo od koga proizvođači retko kada odstupaju je da što bolji ekran, to bolji i skuplji uređaj. Kako god, ja sam zadovoljan što Tesla na ovom polju nije škrtarila ili škrtario, neki kažu ženskom, neki muškom rodu, meni nekako muški zgodniji, i implementirao je odličan ekran rezolucije 1920x1200 piksela uređen u IPS tehnologiji. Reprodukcija boja odlična, ugovi gledanja također, oštrina je izuzetna bez obzira na povećanu dijagonalu ekrana, i da ne hvali više, dosta im nešto i za sljedeći susret sa Željkom, kojem sam obećao kao starom hardverašu da ću prvom sljedećom prilikom progovoriti i o hardverskim osobinama Tesla tableta H890W. A dotle, neka vesla Tesla. A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Oh man. Disclosure with Sam Smith. Oh man.
I'm feeling something, something different. When you left, my picture changed. I was blinded. I know I'm falling, man. It's me, I'm feeling. No, 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 man, man.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije. Veoma brze vesti. Evo jedna serija brzih vesti, zaista. Nije baš da su nešto kratke kao vaš fitilj, ali ima ih tamo toliko da kada pročitam sve tri kažete baš su bile dobre, jer u pitanju su satelitske TV vesti. Idemo od prve, od MTV-evog rebrandinga. MTV je predstavio planove za rebranding globalne mreže zabavno muzičkih kanala, a slogan I want my TV, I want my MTV, pardon, promenjen je u I am my MTV, čime se naglašava veća uloga gledalaca u kreiranju sadržaja putem društvenih mreža. Na sajtu mtvbump.com mogu da postave svoje kratke Vine, Instagram, videoklipove ili da ih okače na društvenim mrežama uz oznaku mtvbump, čime daju dozvolu MTV-u da ih preuzme i emituje na TV kanalu. MTV Art Breaks inicijativa omogućit će talentovanim mladim umetnicima iz celog sveta da objave svoje eksperimentalne kratke video radove, dok će preko online MTV Canvas aplikacije gledalci moći da sami kreiraju vizualni izgled MTV kanala. MTV International rukovodi TV kanalima više od 160 zemalja, dostupnim za oko 785 miliona domova, a postoje 32 lokalizovane jezičke verzije.
Veoma brze vesti.
Samsung razvija 11K ekrane. Iako su 4K ekrani već neko vreme tema o kojoj se najviše priča u industriji televizora, a 8K paneli tu, odmah iza ugla, Samsung se priprema još za ambiciozniji projekat nazvan ENDK. Korejska kompanija planira da razvije nove ekrane sa 11K rezolucijom, a to je 2250 piksela po inču u saradnji sa vladom Južne Koreje, koja će investirati 25 miliona dolara u narednih 5 godina. Planirano je da prototip 11K ekrana bude gotov do 2018. A prema najavama ekrani će imati takvu gustinu piksela da će moći da stvore 3D efekte za koje nam neće biti potrebne naočare. Prvo će biti proizvedeni ekrani za televizore, da bi potom tehnologija bila primenjena i za mobilne telefone i... jeste, tablete.
Veoma brze vesti.
Sony i Panasonic ipak ostaju u TV sektoru. Sad mi je pao kamen sa srca. Jao! Ali na nogu. Uprkos glasinama da zbog lošeg poslovanja kompanije Sony i Panasonic planiraju da obustave proizvodnju televizora, dva japanska giganta ostaju u TV sektoru. Na globalnom tržištu televizora već nekoliko godina dominiraju njihovi rivali iz Južne Koreje. Samsung i LG zajedno drže 40 udela, Sony ima 7%, a Panasonic svega 4%. Jadno. Ipak, predstavnici Sony i Panasonica poručuju da nemaju nameru da prestanu da proizvode televizore, jer oni predstavljaju srce oba brenda, bez obzira što TV sektori već godinama beleže gubitke. S druge strane, ostali uređaji za kućnu zabavu se mnogo bolje prodaju i... donose veću zaradu. I Sony i Panasonic zato polažu nadu da će sa novim Ultra HD 4K TV modelima preokrenuti loš trend. Držim palčeve. Ništa bez dobrog brenda, naročito ako je deo trenda.
Good night, doggy, woggy, woggy, woggy.
Satelitska, zemaljska, kabelska, analogna i digitalna televizija.
I radio.
I radio. Na jednom mestu u mesečnom magazinu Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. U svakom broju specijalni dodatak, film i video reporter.
Satelit TV Video.
Svakog meseca.
12 puta godišnje.
Jesi li to video?
Hit video, čitam.
Rekli su o...
Prvi!
U današnjoj emisiji ponovo jedna Amiga Story. Hvala Bogu što je stvori. Ovoga puta iz pera Miodraga Kuzmanovića. Naslov je Jedan put ide stari Amiga. Nije Amiga. Ovoga puta prepravio naslov. Pa se priča ovoga puta zove klasično. Jedan put ide stari Amiga. Rapidni progres je zastrašujuća stvar koja ubacuje klinove u harmoniju među generacijama, raznoseći u paramparčat skladnost linearnog toka istorije i tradicionalnog generacijskog respekta. Smartphone perspektivu današnje mladeži sablažnjavaju detalje iz istorije njihovih roditelja, naročito oni koji se tiču postojanja svega dva televizijska kanala i funkcije kućnih biblioteka kao primarnog izvora naprednih informacija. Njihova buduća deca, povezana na hiperplanetarni neuralni link, neće lako shvatiti ograničenja koje je nametao ekran mobilnog uređaja, stalnu potrebu za jurenjem Wi-Fi signala i punjača za bateriju koja traje jedan dan. A njihovi amorfni pravnuci iz 2123. godine sa zaprepašćenjem će gledati na sveopštu upotrebu metala u tehnologiji i mesa u ishrani tog primitivnog i dlaka prepunog 21. veka, bezglasno i moždano se smejati fascinaciji politikom i zapadnom Evropom koju je odavno prekrio Atlantski okean. Čak i ako sve krene u pravcu nuklearnih kratera i zombi apokalipse, jaz koji donosi brza promjena bit će nepremostiv i ne shvati novim generacijama. WC papir? Ljudi su se nekada femkali između WC papira od prirodne celuloze i recikliranog papira. He, moji preci! Kad ima repuštine za otrati, dupeta i pseće slabine za pojesti, nama radioaktivnima je drugi rođendan. Kako da svom detetu na pravi način objasnim šta je za mene značila Amiga 500? Kako da sceni, bež, plastičnu tastaturu u dubokoj hibernaciji podruma kada je pravi kontekst posjedovanja i upotrebe te čarobne sprave nemoguće adekvatno dočarati nekome ko je rođen u novom stoljeću. Dabrača i Prijezda, sinovi poštenog dobrog gosta iz Bosne 9. veka, naslediši dvoručni mač od svog starog oca, znali su šta taj mač znači za njih i za klan. Hvatajući se za držku od čelika u dubini stomaka, osjetili su infrazvuk respekta i aklamacije predaka, zakleto rešeni da ga svojim još nerođenim sinovima, Gojniku, Boljeradu i Pribislavu, predaju još oštrijeg i ukićenijoj kaniji. Niko od njih nije zažalio što umjesto mača nije dobio automatsku pušku, plazma snajper ili legendarni kompjuter. Prenos moje Amige s kolena na koleno bio bi nalik na loše režiranu burlesku amaterskog pozorišta iz Kaknja, ne na čin za koji se ogrče plašt od porfira, kolje najdeblje svinja i pozivaju najbolji prijatelji, ali ja ću hrabro rizikovati vetrove blama kada se oblaci budućnosti mrko na rogu uše. Amiga 500 u 2028. godini bit će mnogo više od 40 godina udaljenija od Amiga 500 iz 1988. Novo i staro razdvajat će vekovi u više ravni, među kojima će debljina i složenost silicijuma u njenim čipovima u poređenju sa supertankim megametalima modernog hiperkompjutera biti najmanje značajna provale između drevnog i modernog. U ovom broju kolektivno slavimo 30 godina Amige 1000, starije sestre svih naših 500-ki. Nostalgična redakcija nazdravlja energetskim napicima, ali niko zaista ne želi da spoji našu staru Amigu na katodni televizor iz magazina i da ju uključi. Kao da se svi boje guru meditacije i susreta sa starom ljubavlju, čija je spoljašnost znatno žuća nego blistavilo koje je ostalo u sećanju. Svi duboko u sebi uplašeno očekujemo da će da nas pita zašto se nismo javili tolike godine. Zašto smo jednog dana otišli po cigarete i nikada se više nismo pojavili u sanjivom predgrađu 80-ih. Amiga je žensko, a lepši pol nikada ne reaguje lepo na pritisak pogrešnog tastera. Pre 10 godina nismo zazirali od paljenja starih vatri. Mislim, makar ja nisam zazirao. Kad mi je onomad Šaka dopao Amiga emulator za modulanu Xbox konzolu na njen HDD, sam iskopirao sve igre za normalne i AGA Amige, koje su mi bukvalno pale s neba putem satelitske Vares komune na Eonu. Da li to još uvek postoji? Čak i one za koje 1989. nisam imao para, čak i one koje nikada nisu bile dobro krekovane, Pool of Radiance, čak i one koje M&S Soft i drugi softovi nikada nisu natočili iz dalekih izvora zapadne Nemačke. Jednog vikenda pre 10 godina prošla se fuzionisala s budućnošću, a ja sam se osjetio kao Dan Bilmezijan, blažen među igrama, radosan među sisama. Pisao sam i kolumno o tome svojevremeno, negde je u arhivi. U mojim očima Amiga 500 je ostarila graciozno, poput Audrey Hepburn, i apsolutno sam siguran da će u dubokoj starosti izbeći mutaciju u zlokobnu babu nalik na Hillary Clinton. Nadam se da ću ja da ostanem šlank i da tokom ceremonije primoprede neću ličiti na Petra Božovića. U sljedećem broju mog magazina, a to inače magazin Svet kompjutera, da vam kažem odmah, čitajte kako smo neopreznim temporalnim eksperimentima zamalo izazvali biblijski Armagedon. A ovo je bila priča o Amigi pod naslovom Jedan put ide stari Amidža. Priča koju je Miodrag Kuzmanović ispričao za vas i za čitaoce Sveta kompjutera.
Adios, amigo. Adios, my friend.
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Dirty work.
Dirty works.
Austin Mahone. Dirty work.
Rolling my sleeves up the hair to make you smile in the air. Girl, I've been hitting that graveyard shift. You will find another one love for this.
Dirty work.
dirty work.
Love, you're gonna love what you do. You know I'll do it with love. Every time I'm with you,
it's the dirty work.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zekom Aksija, Andrej Aksija. Listen carefully.
Evo sada Markusa Makija i u ovoj emisiji. Čovjeka koji duboko promišlja o svemu što piše i o svemu onom što saopštava čitaocima svoga bloga. I, naravno, tu sam ja, koji duboko promišljam o svemu onome o čemu Markus promišlja. I sa istih tih koordinata biram ono što će ugledati svetlo dana i u ovoj emisiji. Dakle,
za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Kultura je otrov. Pod kulturom ne smatram samo književnost ili slikarstvo, muziku ili film. Pod kulturom smatram skup svih vrednosti i pravila, ali ne i zakona u nekoj geografskoj oblasti u datom vremenu. Često ćemo čuti mnoge dušebrižnike koji govore na sav glas da bi ljudima bilo bolje samo kada bi imali veću ili višu kulturu. Pa se onda drvljem i kamenjem krene po balkanskom gidžovanluku i prostakluku. Pa onda recimo krenu narod da dele na one koji gledaju televiziju Pink i na one koji slušaju draksar ozbiljne muzike. To je tako plitko, bezvredno i snobovski. Kulture mogu biti primitivne, mogu biti prosečne, mogu biti prefinjene, ali sve su potpuno netačne. Postoji kultura plemenske saradnje u primitivnim sredinama ili kultura trke za bogatstvom u malograđanskim krugovima ili kultura prezira prema neobrazovanima u snobovskim sredinama ili političke kulture, levičarske, desničarske. E čekajte, koliko ono ruku već imamo? Moram da vam priznam da mi nije lako da čitam novine, gledam televiziju i čitam knjige. Ljudi neprestano nabacuju razne ideje, parole i koncepte kao da imaju neki smisao, a ja ih neprestano doživljavam kao atak na svoj um i simultano ih prevodim kao da mi govore da su 2 plus 2 jednako 5. Kada raspravljam sa religioznima, na primjer, i kad im kažem šta mislim o njihovim idejama, osiono se bracaju na mene, naređujući mi da moram da ih poštujem, čak i ako se ne slažem. Pomislite samo koliko je to apsurdno. Ne kažem slučajno da kada mi ljudi govore o Bogorodici ili Allahu, da mi je to isto kao da su izrekli banalno netačan matematički izraz. Da li biste poštovali ičije ideje ako počinju od elementarnih netačnosti ili pukih izmišljotina? Šta bi vas navelo da poštujete da vam neko izgovori da je bela boja crna, da je krug kvadratan, da gravitacija deluje na gore? Eto, ja se svaki put tako osjetim kada mi neko govori da ljudi moraju biti jednaki, da je Isus spasitelj, da moram da plaćam porez jer sam pristao na društveni ugovor, da postoji narod, da neki narod ima interes, a posebno da neki poznaju šta je taj interes. Proizvođači kulture su zlobni ljudi kojima je lakše snagom širenja pogrešnih ideja da vladaju i, dakle, parazitski žive na grbači tuđeg grada. To su popovi, političari, mnogi umetnici, vojnici i tako dalje. Sa druge strane spektra, potrošači kulture su svi oni koji nikada nisu imali pameti, želje ili hrabrosti da postave sebi prava pitanja, nego su samo nastavili da plivaju u baruštini u kojoj su se rodili. Ja razumem da je potrošačima teško. Kulturu su nasledili od bliskih roditelja, prijatelja i učitelja. Mnogi su emocije bile uključene u proces prenosa kulture. Često testiram svoju empatiju, pitajući se kako bih ja odreagovao da sam sa druge strane. Recimo, da mi neko sruči istinu da su 2 i 2 zaista 5. Naravno da bi mi se zatresao svet i identitet. Naravno da ne bih mogao da poverujem u ono što čujem. Odbacio bih u prvi mah sa prezirom takvog sagovornika. A onda, nakon prvog šoka, krenuo bih sa bujicom pitanja. Prvo da vidim o kome se radi, da li o nekom šarlatanu ili o čovjeku koji bi zaista imao mogućnost da tako nešto i dokaže. Možda ja sam ne bih ni bio u stanju da razumem taj dokaz. Sam Richard Feynman je rekao da ko misli da poznaje ponašanje elektronova o tomu, taj sigurno ništa ne zna o elektronima. Dakle, neke stvari su realno veoma teške za razumevanje, ali siguran sam da bi se potrudio i sve snage da shvatim dokaz. Ali veoma, veoma, veoma retko nailazim na ljude otvorenog uma koji su u stanju da preispitaju svoje stavove nakon što im saopštim razloge zašto njihove ideje nemaju smisla. U 99% slučajeva kreću se cernim nizom od 50 logičkih grešaka popisanih u knjizi Predraga Sledinovića. No, makoliko bilo teško, sve to potrebno, nasušno potrebno. Ateizma ovom svetu nikada nije dovoljno. Slobodarskih ideja također, ali nadasve potrebno nam je kritičko razmišljanje iz osnovnih principa. Iskreno mi je potpuno nebitno da li neko sluša Erojdanića ili Rahmanjinova. Delim ljudi isključivo na one koji žele racionalno da razmišljaju i na sve druge. Možda ja lično ne volim Eru, ali to je moj nebitni estetski sud. Hajde prvo da se dočepamo univerzalne etike, poslije ćemo lako za estetiku. Od pogrešne se etike umire, od estetike može samo malo da bude neprijatno.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Zakon. Akcija i reakcija.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world. It never really suited you. Old songs leave long shadows. Makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor.
So long my fatal friend. I don't need this to end. I reimagine the steps you took. Still blinded by your intellect. Walk me to the bridge. Walk me to the bridge. So long, my faithful friend. I don't need this.
Veoma brze vesti. Kako god, moraćemo kao i obično da počnemo od prve, a završimo sa četvrtom brzo vešću. A onda da počnemo. Microsoft pokreće Windows 10 bez uobičajene ekstravagantne promocije. E pa tokom proteklih 20 godina, sećate se sami, izdanja novih Windows operativnih sistema su obeležavana ponoćnim sales žurkama, izletima, prenatrpanim novinarima i najvećim Microsoftovim marketinškim kampanjama. Uvođenje operativnog sistema Windows 10 29. jula bilo je mnogo tiše, bez zvona za otvaranje, bez promocije od strane poznatih komičara ili pesama Rolling Stonesa. Samo 13 žurki širom sveta na kojima su se zahvalili volonterima koji su pomogli da se odbaguje i preradi operativni sistem tokom prošle godine.
Veoma brze vesti.
Kompanija Kaspersky Lab objavila je izveštaj o cyber pretnjama u drugom kvartalu u kojem su istaknuti ključni sigurnosni incidenti tromesečja i procenjen nivo cyber pretnje. Oko 51% web napada koji su sprečeni proizvodima ove kompanije izvršili su zlonamerni web izvori locirani u Rusiji. Sljedeći su na red došli SAD, Holandija, Nemačka, Francuska, Devičanska ostrva, Ukrajina, Singapur, Velika Britanija i Kina.
Veoma brze vesti.
A kada smo već kod Kine, evo i 3D štampane vile, sklopljene za 3 sata. Pionir u 3D štampanju kuća upravo se pojavio u Xi'anu u Kini. To je kineska kompanija Zuoda, koja je sagradila dvospratnu vilu za manje od 3 sata. Napravljena je od 6 3D štampanih modula. Ova kuća je sastavljena kao Lego kocke pre nego što je publika koja je pozvana mogla da dođe i istraži njen enterijer. Modularni vatrostalni dom može da podnese zemljotres magnitude 9 stepeni i napravljen je od specijalnog konstrukcijalnog materijala koji kompanija drži u tajnosti.
Veoma brze vesti.
Evo Google-ovog prevodioca na još 20 jezika. Kompanija Google je objavila novu verziju svoje aplikacije Google Translator, dodajući 20 novih jezika za prevođenje oštampanog teksta koji se slika kamerom. E, kada bi još uvoj Google prevodioce koji bi prevodio radio emisije, dakle ljudski govor, onda bi zakon akcije i reakcije mogao da se totalno globalizuje. Mada i ne mora da se ustoji još slika i kamerom.
Zajer.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. MTV rebranding, Samsung razvija 11K ekrane, Sony i Panasonic ipak ne odustaju od televizora, Gmail uveo samo uništavajuće poruke i razne druge vesti, ali okićene temama. Kako postati programer mobilnih aplikacija? U Markusovom svetu, kultura je otrov, Miodrag Kuzmanović, jedan put ide stari Amidža, pazite, ne Amiga, nego Amidža. Neka vesla Tesla, prvo pravo Zajrovo predstavljanje odličnog pa još domaćeg hit tableta Tesla H890W, a W znači da dolazi sa Windowsom. Dušan Dingarac i rekapitulacija digitalizacije, nema više analogne televizije. Čujte gospodina Arčibalde, upad u bolnice putem medicinskih uređaja i naravno i ono što beše u početku prepočetka, dve nove kalendarske priče o Draginom avionima, majska o Cessna 500 Citation 1, a junska o Piperu T-34 Seneca. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije, ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem 772. Ili drugim rečima, muzikalnije, 772. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, Glamuruzi Digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. I love radio! Baš tako.